Азатлык радиосы сөйли. Микрофон алдында Алсу Кырмаш безнең тапшыруда. Татарстан югары мәхкәмәсе Рафис Кашаповны 3 елга ирегеннән мәхрүм итү карарын үз көчендә калдырды. Җәмәгать яклаучылары бу хәлне Татарстанга 1937 ел килде дип бәяләде. Төркиянең Мерсин белән Украинаның Херсон шәһәрләре арасында элемтәләр ныгый. Херсон Кырымга кергәндә соңгы Украин шәһәре. Кырымнан киткән татарларның зур өлеше шунда тупланды. Сезнең тапшыруларны интернетта һәм шулай ук ИРЧН аша тыңлыйсыз. Сезне azatlik.org сәхифәсендә көтеп калабыз. Барлык мәгълүмат azatlik.org сәхифәсендә.
Азатлык радиосы.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. 13 ноябрь Татарстан югары мәхкәмәсендә Рафис Кашапов эше каралды. Чаллы мәхкәмәсе билгеләгән 3 ел төрмә вакыты киметелмәде, бары тик Кашаповның иреккә чыккач 2 ел интернет куллану турындагы язасы алынды. Казанда Татарстан югары мәхкәмәсендә гаделлек өстен чыгар дигән өмет белән утырышка килгән җәмәгать яклаучысы, Татар иҗтимагый үзәге президиумы әгъзасы Ринат Нургали утырыш тәмамлангач азатлыкка илебездә мәхкәмә хукук дигән сүзләрнең мәгънәсе битте диде.
Бу мәхкәмә утырышы биткәндән соң минем бер фикерем генә бар. Илебездә мәхкәмә вә хукук дигән сүзләрнең мәгънәсе битте. Биткән инде күптән менә аңгар хәзер бер тагы бер дәлил булды. Менә карагыз әле. Яклаучылар тарафы. Менә иҗтимагый яклаучылар булды, адвокат Камалова. Шул кадәр көчле дәлилләр китерде. Бөтенесен детальле шикелдә бөтенесен әйтеп күрсәтте. Ни өчен бу мәхкәмә эше бетерергә тиеш һәм Рафис Кашапов акланырга тиеш дип бөтенесен әйтеп бирделәр. Гаепләүчеләр анда прокурор торды. Гаепләүчеләр тарафы. Бер сүз дә әйтә алмады. Әйтте генә шул, менә мин шулай күрәм, менә мин укыдым, мин монда җинаять күрәм. Миңа бернинди дәлилләр кирәкми. Ул хөкүмәткә каршы, ул дәүләткә каршы, ул җитәкчеләргә каршы, димәк ул җинибезне, илебезне җимерә. Менә инде менә шунда чагыштырып карагыз ике позицияны. Хаким китте, 5 минуттан чыкты, карар үзгәрмәде. Нәтиҗә җәмәгатьчелек үзе язды.
Ринат Нургали булды. Шулай ук җәмәгать яклаучысы булган Татар иҗтимагый үзәге рәисе Фәрид Закиев моны 1937 елның кире кайтуы дип бәяләде.
Минем бабайны 37 елда ул мулла булган инде. Ат киткәннәр дә генә шул ук мәсьәләдә 3 көннән соң япканнар. Ул ни өчен аны менә алыптылар, дөрес булмаган, бернинди суд да булмаган, тикшерү дә булмаган. Ат киткәннәр дә апканнар, ятканнар. Мин хәзер бәйләйм, шул ук 37 елга кайткан дип. Чөнки Дәлилләр дә юк аның гаепле икәнен. Әмма ләкин утыра. Утыра мәхкәмә акыл түгел. Кемгәдер ышанмый аның сүзләре, аның сәяси карашлары ышанмый, һәм шуның өчен утыра. Менә 37 елда хәзер күп Татарстанга килеп җитте бел.
Закиев булды.
Азатлык радиосы.
Милли хәрәкәт вәкилләренең югары мәхкәмә Кашаповка хөкем карарын йомшартыр дигән өмете бар иде. Бу мәхкәмәдә Рафис Кашаповка карата дөрес хаклы фикерләр әйтәләр, шулыда булган ялгышлар төзәтелеп, дөрес мәхкәмә карары чыгарылуга өметебез бар дигән иде азатлыкка Гамил Камалетдинов. Рафис Кашаповның кулга алынуына декабр аенда 1 ел тула. Бу кулга алынгач та мәхкәмә карары белән төрмәгә утыртылгач та бик күпләр бу күренешләрне татар милли хәрәкәтенә каршы гамәлләр, аерым алганда Рафис Кашапов эшчәнлегенә киртә кую, ул җитәкләгән шаулы татар иҗтимагый үзәген тәмам юкка чыгаруга омтылышлар дип бәйләгәннәр иде. Менә кулга алудан соң 1 еллап мәхкәмә карары белән төрмәгә утыртудан соң 2 ай чамасы вакыт узды. Шаулы һәм Татарстандагы милли хәрәкәттәге вазгыять ни хәлдә соң хәзер? Шаулы татар иҗтимагый үзәге җыеннары элек һәр дүшәмбе үткәрелсә, хәзер инде 2 атнага бер тапкыр уза. Элек елларда 30 август хәтер көне җыеннары Казанда чагыштырмача җанлырак, күбрәк кеше катнашында уза иде. Рафис Кашапов төрле юллар белән Шаулы каласыннан тирә-яктан Казанга баруларны оештыра иде. Бүгенге милли хәрәкәт җитәкчеләренә һәм вәкилләренә гаепләү сүзе әйтергә җыенмыйбыз. Шулай да Шулман буе шәһәрләреннән Казанга милли хәрәкәт чараларына халыкның барырга теләгән өлешенә Бик зурдан кубап киртә куйылды. Хәтер көненә Шолдыдан һәм Алабугадан бер ничә кеше генә, алар да ниндидер әйләнгеш юллар аша гына барып җитә алды. Калганнарның тентүләр, туктатулар белән юлларын кистеләр. Шушы башбаштаклыкларга карата мөнәсәбәт белдерү өчен Алабуга каласына җыелган милли хәрәкәт вәкилләрен, җитәкчеләрен җирдә унатып, өстерәп полиция идарәсенә алып китәләр. Арытаба Алабуга татар иҗтимагый үзәге бүлмәсендә тартып алалар. Шуннан соң бөтен татар иҗтимагый үзәге активисты президиум әгъзасы Ринат Нургалигә, Алабуга үзәге активисты журналист Фирдеус Хуҗинга карата тикшерү комитеты тарафыннан ниндидер эшләр ачыла. Аларны сорау алуларга чакырта башлыйлар. Өстәвенә сорау алуларның эштәлеген таратмау турында таләпләр куеп имзалар да куйдыралар. Язучы җәмәгать эшлеклесе Айдар Хәлимгә карата да сентябрь аеннан ук басым, тентүләр, сорау алулар була. Соңгы вакытта аңа татар милләтенең оянычлы язмышына, кагылышлы язмаларына, әсәрләренә, мөрәҗәгать хатларына аеруча зур игътибар бирә башладылар. Янәсе анда урыс милләтен кимсеткән фикерләр язылган. Милли хәрәкәт сафында булып зәрлекләнүчеләр саны шушы шәхесләр белән генә шикләнми. Шаулы татар иҗтимагый үзәгенең җыеннары 2 атнага бер узам. Шушы җыеннарны Рафис Кашаповның урынбасары Гамил Камалетдинов алып бара. Биредә Рафис Кашапов турында да сүзләр, фикерләр күтәрелә. Октябрь аенда узган җыеннарның берсендә үзешчән шагыйрә Сима Сафинаның Рафис Кашапов төрмәгә утыртылгач иҗат ителгән шигырендә укыдылар. Анда мондый юллар бар: демократия диләр илдә, демократия диләр илдә, фикер хөрлеге диләр, кеше хуклары диләр, халыклар дуслыгы диләр, ләкин миллиард талаганнар канунлар чыгарып утыра. Туры фикер белдергәннәр рәшәткә артында утыра. Гаделлек бер җиңәр әлем, гомер зая уза димә, халык өчен янылгандыр, халык өчен янган гомер йолдыз булып кабынгандыр. Шушы шигырьне тулысынча азатлыкның интернеттагы сәхифәсендә укыгыз. Безнең адресыбыз azatlik.org. Рафис Кашаповка багышлап үз фикерләрен шигъри юлларга салучы Сима Сафина гына түгел, башкалар да бар. Киләчәк җыеннарның берсендә Шаулы татар иҗтимагый үзәге Рафис Кашаповны милләт каһарманы дип игълан итеп, шушы юнәлештә аңа кагылышлы язмаларга, мәкаләләргә, фотосурәтләргә бәйге башланачагын да хәбәр итәчәк. Бәйге шартларының нинди булуы шушы җыен утырышында бәян ителәчәк. Тулырак мәгълүмат азатлыкның интернеттагы сәхифәсендә. Безнең адресыбыз azatlik.org.
Азатлык радиосы.
Херсон Кырымга кергәндә соңгы Украин шәһәре. Кырымнан киткән татарларның зур өлеше шунда тупланды. Бу атнада Төркиянең Мәрсин белән Украинаның Херсон шәһәрләре арасында элемтәләрне ныгыту өчен кайбер чаралар оештырылды. Украина Югары Радасының 12 ноябрь Кырым татар халкына каршы кылынган җинаятьләрне геноцид дип тану турындагы карарын Төркия Кырым татарлары хокуклары өчен көрәш юлында җиңүгә таба чираттагы адым дип кабул итте. Шәһәр Каратай тулырак әйтеп сөйлим.
Kırım'ın Rusya'nı basıp almasından son Kherson şehrinin emniyeti ziyadesinden köterildi Kırım Tatarları için. Çünkü Kherson'da yaşayan Kırım Tatarları ve Kırım'dan çıkmak zorunda kalan Kırım Tatarları şimdi Kherson'da yaşaylar. Kherson aynı zamanda Ukrayna'dan Kırım'a keleyken de sonku kapı. Malum olganı gibi şimdi Türk Hava Yolları da İstanbul'dan Kherson'a kete pek çok insan da Kherson'dan Kırım'a böylelikle bu yoldan ketip gelirler. Buna şimdi Kherson şehri Türkiye'de Mersin Büyükşehir'in kardeş şehir olayı hatırlar. Mersin Büyükşehir Belediyesi Başkanı Burhanettin Kocamaz'ın davetinin ve onun misafiri olarak Kherson şehrinin meri, idarecilerinden bazı brevler ve bunlarla beraber de şeref misafiri olarak Kırım Tatar halkının lideri, Ukrayna Yukarı Şurası'nın azası Mustafa Ağa Abdülcemil Kırımoğlu Mersin'e 12 Noyabr günü geldiler. Mustafa Ağa Abdülcemil Kırımoğlu ve Kherson şehrinin meri ve beraberindeki delegasyonu Adana'da, Adana şehrindeki havaalanında, aynı zamanda Adana Büyükşehir Belediye Başkanı'nın özel müdürü, kalem müdürü, ştabının müdürü olgan Ceyhan Kırım Tatar Cemiyeti Başkanı İsmail Taymaz, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı'nın Sağlık İşleri Müdürü olgan ve Kırım Tatarı Doktor Fatih Karayandı da karşıladı. Mersin Büyükşehir Belediye Başkan Yardımcısı, Adana Büyükşehir Belediyesi'nin idarecileri de bu karşılamada hazır oldular. Mustafa Abdülcemil Kırım oğlu ve Kherson şehrinin meri o yerden Mersin'e geçtiler. Mersin'de Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin tertiplegeni 1. Milletler Ara Kardeş Şehirler Festivali'nin kala akşamına iştirak etti. Bu akşamga Mersin'den kardeş şehir olgan dünyanın çeşitli şehirlerinin merleri belediye başkanları da davetli ediler. Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz bu akşamda yapkanı çıkışta Kırım ve Kırım Tatarlarına, Kırım Tatar halkının lideri Mustafa Ağa Abdülcemil Kırım oğluna ayrıyeten özel selam verdi ve bu geceni şereflendirgenin aittı ve Mustafa Ağa Abdülcemil oğlu ve Kırım için, Kırım Tatarlarının küreşi için daha yaşlık devirlerinden beraber özünün de aktif destek bergenin ve Mustafa Abdülcemil Kırım oğlu için bu 1975-76 senelerinde Omstak'ı açlık görevinde de açlık tutkanında aittı Burhanettin Kocamaz. Mersin, Türkiye'nin Akdeniz yalısındaki şehirlerinden biri ve Türkiye'nin en büyük 10 şehrinden biri olgan Mersin, Adana şehrine komşu ve Çukurova degen Türkiye'nin en zengin tarım ziraat ovalarından birisinde ola ve Mersin hem turizm olarak hem de tarım ve meyve bahçelerinden portakal, mandalina ve başka meyvelerden zengin olgan bir şehir. Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz da Milliyetçi Hareket Partiyası'ndan Büyükşehir Başkanı saylangan edi. Kherson, Ukrayna'nın Kherson şehrinin Mersin şehir arasında kardeş şehir anlaşması da 13 Noyabr günü Mersin Belediyesi'nde yapılan merasimden imzalandı. Bu merasimde bu anlaşmaya şeref şahidi olarak da Kırım Tatar halkının lideri, Ukrayna Yukarı Şurası'nın azası ve Ukrayna Cumhurbaşkanlığı'nın yetkilisi Mustafa Ağa Abdülcemil Kırımoğlu da kol koydu. Mustafa Ağa Abdülcemil Kırımoğlu Kırım'ın Rusya'nın basıp almasından son Kherson şehrinin özleri için, Kırım Tatarları için ziyadesinin ehemmiyetli olganın ve bu Kherson şehrinde Kırım Tatarlarının medeniyetlerini tiklemek hem de kureşlerin devam ettirmek için büyük ehemmiyeti olganın ve bu sebepten de Kherson şehrinin dünyaya açılması ve bu cümleden Türkiye'nin de yakşı münasebetler kurması için özlerinin de gayret etkenlerin kol tutkanları bildirdi ve Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz'a böyle bir şeye yakın samimi alaka gösterip böyle bir şeye karar vergenler için de öz teşekkürlerin bildirdi. Bu arada da Mustafa Abdülcemil Kırımoğlu'ndan söz açkanda da 13 Noyabr'ın onun doğan günün olganın kaydettik. Mustafa Abdülcemil Kırımoğlu da 72. doğan günün yaş gününde böylelikle Kherson şehrinden Mersin şehri arasında kardeş şehir anlaşması olgan günü Türkiye'nin Mersin şehrinde kırgen oldu. Mersin'de, Türkiye'nin Mersin şehrinde olgan Mustafa Abdülcemil Kırımoğlu bu yerden Adana şehrine geçecek. Anda Adana'da Ceyhan Kırım Tatar Cemiyeti ve Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Ölmez'in misafiri olacak. Ve onda da çeşitli programmalarga iştirak edecekler. Malum olganı gibi Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Ölmez Tayvel'den Kırım Tatarlarının kurganı ve Kırım Tatarlarının çokça yaşaganı Ceyhan kasabasında belediye başkanı olgan idi ve Ceyhan'dan Bahçesaray'da onun devrinde kardeş şehir olgan ediler. Ve Hüseyin Ölmez bu Ceyhan kasabasından son bir sonraki saylavlarda da Adana Büyükşehir Belediye Başkanlığı saylavın kazangan ve Adana'da öz faaliyetlerin belediye başkanı vazifesini devam ettirdi. Hüseyin Ölmez her daim Kırım'a, Kırım Tatarlar'a büyük kol tutkan siyasetçilerden biri. Kırım Tatar halkının lideri Mustafa Aga Abdülcemil Kırımoğlu Adana'daki Mersin'deki bu ziyaretlerinden son Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Lefkoşa'ya geçecek. Lefkoşa'daki Türk Cumhuriyeti yetkililerinden görüşüler geçirecek ve ayrıca anda Lefkoşa'da okuyan Kırım Tatar talebelerinden de görüşü geçirip onların vaziyetleri hakkında malumat alacak, onların problemalarından da alakalanacak Kırım Tatar halkının lideri. Kırım Tatar halkının önemli bir siması, Kırım Tatar Milli Hareketi'nin veteranı Ayşe Seyit Muratova da Eskişehir'de misafir. Ayşe Seyit Muratova'ya Kiev Kırım Tatar Cemiyeti tarafından Kırım Tatar halkına hizmetler için bir mükafat vergene de. Mına bu mükafattan son Ayşe Seyit Muratova Eskişehir'e geldi. Ayşe Seyit Muratova 12 Noyabr'da Eskişehir şehrinin meri Yılmaz Büyükerşen'i ziyaret etti. Bu görüşüde Eskişehir Odun Pazarı Belediye Başkanı ve özü de Kırım Tatarı olgan Kazım Kurt, Eskişehirli deputatlarından bazıları ve Kırım Tatarları hakkında ve Ayşe Seyit Muratova hakkında bir kitap yazgan Kırım Tatar aktivisti Eskişehir Gelişim Vakfı'nın idarecisi Hasan Kırımer'de oldu. Söz Eskişehir'den açılganda Türkiye'de yapılgan milletvekili umum saylavların kesin neticeleri Yüksek Seçim Kurulu tarafından ilan etildi. Buna Eskişehir'den Tayveriki dönemde deputat olgan ve Kırım Tatar meselelerinde pek aktif kürüşken Kırım Tatar deputat Milliyetçi Hareket Partisi'nin umum reis muavini Ruhsar Demirel pek az bir ses farkından bu sefer parlamentoya saylanamadı. Ruhsar Demirel'in bu saylavlarda parlamentoya saylamamasının, oyların, seslerin bu kadar düşmesinin sebebi de umumi olarak Milliyetçi Hareket Partiyası'nın seslerinin Türkiye boyunca düşmesi ve Milliyetçi Hareket Partiyası'nın reisi Devlet Bahçeli'nin alıp bargan siyasetin saylavcılarda halkta bir gelecek görülmemesi, umut vermemesine bağlanıla. Ukrayna Yukarı Radası'nın 12 Noyabr günü 18 Mayıs 1944 senesinde Kırım Tatarlarının vatanlarından sürgün edilmesin soykırım, jenosit olarak kabul etken kararı büyük bir memnuniyetle karşılandı da diasporada. Diasporadaki Kırım Tatarları Ukrayna Yukarı Radası'nın bunun keç olgan ama pek mühim olgan bir kararı olganın bildireler ve bu dünyada birinci kere bir Müslüman Türk halka Müslüman olmagan bir memleketin parlamentosunda soykırım, jenosit olarak karar alganın tarihi bir karar olganı kaydetile ve bunun için de diasporadaki Kırım Tatarları da Ukrayna parlamentosuna teşekkürlerini bildireler.
Ozatlık Radyosu. Qalib proyekti Qozanın Kamal teatrında 1926 deyip isimlengen kişi ötkerdi. Yaş ijodçılar uzgan qosırğa qoytıp Kerim Tinjurin, Sara Sadıkova, Salih Saydashev kebek totar şahıslara rolina kirdi. O vaqtta hem hazır ijodda bolgan problemler barlandı.
Qozon davlat Tatar teatri binosida Tatar teatrining 20 yillik bayrami qutlu tantanasi o'tkazildi. 28-yanvardagi bu tomoshali tantana Tatar teatri tarixida birinchi tarixiy zo'r voqea bo'ldi. Butun dunyo tomonidan tanilgan Stanislavskiy, Mikhalkov ham boshqa sahna qahramonlaridan xususiy jibarilgan telegrammalar büyük kurt oldu.
Şundan min çıktım. Min çıktım da. Kerim Tinjurina min ne kuşladım min de. Büyük gajepte yaşadım min de. Benim mündeşirşime kurganım yoktu. Bizde mündeşirşiler yoktu. Әмин әйтәм, музыка сәнгате, музыка теле бөтен халыкларга бер генә. Чөнки мин русларга да, полякларга да, һәм хәтта инглизләргә дә татар көйләренең ошаганын. Алар да шулай куллар җирәпләп тагын сырап алганын. Димәк, булатларын. Димәк, музыканың теле бер генә. Шулай булгач, нигә безгә стиль саклыйм дип, татар көйләрен корып квинталар, квартлар белән ярлык ишетәләр. Нигә безгә рәхәтләндереп, бөтен халыклар кулана торган яңгыраш белән, тулы, матур, төз рәвештә, тулы гармониялар белән уйнамаска һәм җырламаска.
Калеп клубында үткән чор белән аваздаш кичә эшләү һәм нәкъ менә 1926 елны сайлап алу юктан булмаган. Беренчедән, бу ел иҗади вакыйгаларга бай ел саналган иҗади күтәрелеш чоры булган. Икенчедән, бүгенге сәнгать әһелләрен борчыган проблема-мәсьәләләр 26 елда да күтәрелгән. Фикер ияләре журналистикада шәхесләр җитмәү, җырчы композиторларны күрә белмәү, аларны алга таба үстерә алмау, сүз ирлеге, кеше хокукларын кысу күренешләре бүгенге көн белән тәңгәл килә. Яңа карашлы әдәби музыкаль кичә нең төп оештыручыларның берсе сценаристы шагыйра Йылдыз Миннуллин иде. Ул материалларны туплауда, архивларда утырып хатлар, язмалар, көндәлекләр табуда, гомумән чараның сценарийын төзүгә зур өлеш керткән. Йылдыз сүзләренчә, иң баштагы теләкләре билгеле татар шәхесләренә игътибар арттырып, һәрберсен аерым-аерым күрсәтү булган.
Без гомумән башта кичә әзерләп башлаганча, менә бу 26-нчы елга нәкъ килеп тукталганча, без булай шурлап эшләмәкче идек менә. 20-нче еллар, мәсәлән, сугыш чоры, 60-нче еллар, 80-нче еллар һәм шушы чорларда яшьләр дә үзгәрә, иҗат әһелләре дә үзгәрә, стильләр дә үзгәрә, иҗат стильләре. Һәм менә шуларны алып, шулар белән эшләргә теләгән идек. Бәлки, андый кеше дә булыр. Ну, безгә менә бу ел шул 1926 кызык булды.
Әле бутырышының видеосы Азатлыкның интернеттагы сәхифәсендә бар. Безнең адресыбыз azatlik.org. Азатлык дулкыннарында көн саен соңгы хәбәрләр һәм дөнья хәлләренә күзәтүләр, татар башкорт дөньясы яңалыклары һәм белгечләр белән әңгәмәләр тыңлагыз.
azatlik.org.
Азатлык радиосы.
Азатлык радиосы сөйлим. Башкортстан шиганнары тирәсендә хәл кискенләшә барганда, Башкортстанның табигатьтән файдалану һәм экология министры Илдар Хадиев шиганнарга кагылу рөхсәт ителмәячәген, аңа күз салган Башкортстан соды ширкәтенең шималны башка җирдән эзләргә тиешлеген белдерде. Рәмзи Дәбулев тулырак итеп сөйлим.
Республика шихандары тирәһендә хәл кискенләшә. Ул Башкортстан сода компанияһының сеймал базаһы кәмеүе менән аңлатыла. Ширкәт вәкилләре сеймал базаһы итеп тик Торатауды күрә. Әмма халык табигать кумарткыһы булган Изге тауды сәнәгать объекты буларак файдалануга кырка каршы. Казылма байлыктарда өйрәнүсе белгечләр дә ширкәт өчен сеймалды башка яткылыклардан алып була дип исәпләй. Улар үз фикерен төрле геологик тикшерүләр менән исбатлай. Тик сода компанияһы гына дәлилләр менән килешергә ашыкмай. Башкортстанның табигатьтән файдалану һәм экология министрлыгы куәтле ширкәт сеймал өчен альтернатив варианттарды эзләргә тиеш дигән фикердә. Бу хакта министр Илдар Хадиев белдерде.
Шихана Тратау были и есть сегодня памятники природы, причем они являются комплексными памятниками природы. Это означает, что они представляют свою геологическую, палеонтологическую, историческую ценность. И они ценны не просто как объекты и место произрастания растений, они ценны сами по себе как гора. Они сегодня находятся под защитой государства. Сегодня федеральное законодательство говорит о том, что такие объекты являются объектами национального, общенационального достояния. Законы Республики Башкортостан говорят о том, что при организации и функционировании особо охраняемых природных территорий социально-экологический интерес имеет приоритет перед экономическими интересами. В соответствии с этим сегодня говорить о снятии статуса нет ни правовых, ни научных основ. Решение сырьевой проблемы башкирской сода компании, безусловно, вопрос непростой, но он решаемый. И наш подход, он совпадает с подходом правительства Республики Башкортостан о том, что нужны альтернативные решения, альтернативные источники сырья. Благо, республика богата природными ресурсами, в том числе известняками. Нужно эту проблему решать организационно, и благодаря новым технологическим решениям.
Шиханнар видеосы Озатлыкның интернеттагы сәхифәсендә бар, адресыбыз ozatlyk.org.
Айтмас идем Усларның туған яғы Қазанларға Айтмас идем Усларның туған яғы Бақшада Егет үзе қартаймаса, дүния қартайта мекен. Егет үзе қартаймаса, дүния қартайта мекен. Сез дусларым белән бергә мәңгә яшәсәм икән. Сез дусларым белән бергә мәңгә яшәсәм икән.
Азатлык радиосы.
Интернет ашам да, Азатлык орг сахифасын ондан да тыңлап була.
Интернетта һәм иярчендә Азатлык радиосын тыңлагыз.
Азатлык радиосы.
Азатлыкны тыңлагыз, укыгыз, азатлыкны карагыз, азатлыкка языгыз. Шираттагы тапшыруыбыз иртәгә Казан вакыты белән кичке 7-дә чыгачак. Аны сез интернетта һәм иярчендә тыңлый аласыз. Барлык мәгълүмат azatlyk.org сәхифәсендә. Сезнең белән микрофон алдында Алсу Кырмаш булдым. Сау булыгыз.